habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo arbaca ah bisha maajna waa 11 sanadkuna waa 2015 waxaa naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 19 iyo 22 mitr band. Waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan efemyada muqdisho, hargeysa, nairobi iyo jabuuti. Idaacaddeennana waxaa si wadajir idin kugu soo jeedinaya caawa anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida dib u dhiska waddada isku xirta garowe iyo gaalkacyo oo xariga laga jaray.
sharaf weyn noo ah maanta inaan halkan ku daafuro mashruuca dayactirka waddada garowe iyo gaalkacyo oo ah mashruuc muhiim noo ah, muhiim u ah isku xirka dalka.
waxaa kaloo aan idiin haynaa wareysi ku saabsan weerar xaliita kooxda al-shabaab ay ku qaaday magaalada wareenaweyn.
al-shabaab iyo isis ma isku biiri karaan? Doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
Laba qof ayaa ku dhimatay weerar xaleyto ururka al-shabaab ay ku qaadeen magaalada wareenaweyn ee gobolka shabeellada hoose. Dadka magaalada ayaa waxay sheegeen in maleeshiyada al-shabaab ay muddo kooban ay haysteen saldhigga booliiska ee magaalada ka hor inta aysan ka bixin. Goobjoogan oo magaciisa qariyay sababo dhinaca amniga ayaa idaacaddan v o a uga warramay sida ay wax u dhaceen.
Xalay dhanka koonfureed ee magaalada ayaa waxay kasoo galeen, waxayna weerar ku ahayeen guud ahaan degmadu. Waxay weerareen saldhigga booliiska, markay la wareegeen dabadeed laba askari oo joogtay oo kaga qaateen, dabadeedna meeshay ku dileen. Si kastaba xaalkaa noqda, saacaduna waxay ahayd 1:00 ama 7:00 shaqda dhexe ee habeenkii xalay ahayd. Waxay haysteen ilaa 10:20 laga gaaro tasaastoo xuduudna aysan lahayn markay kow soo galayeen. walow dad ku dhaawacmay oo shacab ah aysan jirin, dad rayad oo ku dhintana aysan jirin. Labada nin ee saldhigga booliiska ka shaqeynaya oo booliiska ahaa. Dabadeedna magaalada waxay kasoo galeen dhanka koonfureed, dhanka waqooyina waa kaga baxeen.
xubno muhiima oo ka tirsan kooxda ammaanka ee qaranka ee madaxweyne Obama ayaa ka hor hadlay maanta dhegeysi uu sameeyey aqalka sanadka. xubnaha ka qaybgala dhegeysigan guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee aqalka sanadka ayaa waxaa ka mid ahaa xogeeyaha difaaca Ashton Carter, xogeeyaha arrimaha dibadda John Kerry, iyo guddoomiyaha taliyaasha ciidamada General Martin Dempsey. xubnahan ayaa su-aalo uga jawaabay mudanayaasha su-aalahaasi oo badankooda xoogga saaray codsi madaxweyne oo markaasi uu soo jeediyey bishii ina dhaafta oo ku aadanayd in awood dheeri ah oo ay ku jiraan ciidamo luga oo Mareykanka uu leeyahay lagu wajaho kooxda Daacish ee ka dagaalanta dalalka Ciraaq iyo Siriya. kulankan ayaa qayb ka ahaa hanaan dheer oo ogolaanshiyo buuxda qorshahan loogu raadinayo labada aqal ee sanadka iyo kan wakiilada. qorshahan uu madaxweynuhu soo jeediyey ayaa waxaa si weyn uga soo horjeesta xubnaha kongareska ee xisbiga jamhuuriga, kuwaasoo ku diida adeegsiga ciidamo lugta ah. waxaa kaloo jira xubno dimuqraadiina oo iyana kasoo horjeeda adeegsiga ciidamada lugta Mareykanka.
xubin ka mid a golaha xuquuqda aadanaha ee Rushiya oo magaciisa la yihaahdo Andrei Babushkin ayaa waxa uu sheegay inay jiraan sababo la rumaysan karayo in qofka lagu tunsan yahay dilka hogaamiyihii mucaaradka Boris Nemtsov uu qirtay kadib markii la jirdilay. Andrei Babushkin ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha maanta Arbaca inuu arkay dhowr dhaawac oo ku yaala Dadayev marshalayto oo Talaada ahayd uu ku booqday xabsiga. jaraa'idka kasoo baxa Moscow ayaa waxa uu sheegay in Dadayev uu u sheegay mas-uuliinta inaanu dilin Nemtsov, uuna markaasi ku jiray qorshe ah inuu caddeeyo ama qirto in aanu gelin dembigaasi markii la hor keenay maxkamadda, laakiin markii uu hor yimid maxkamadda aan la siinin fursad uu ku hadlo. jaraa'idka ayaa kasoo xigtay Dadayev in uu sameeyey qiraal been ah si booliiska uu sii daayo saaxiibkii oo la socday markii la xirayey. axadii ayaa qaadii waxa uu ku dhawaaqay qirashada dodyef, isagoo sheegay in dowladdu ay sii wadi doonto baaritaanada ay ku hayso afar qof oo kaleeto oo la tuunsan yahay. Dhammaan shantaa qof ee la tuunsan yahay ayaa la horgeeyey maxkamad ku taalla Moscow, iyadoo saraakiishana ay wax ka weydinayeen dilkii 7-20 bishii Februari loo geystay Nemtsov.
ciidamada sida militariga u tababaran ee Pakistan ayaa weeraray xarunta xisbiga siyaasadeed ee dalkaasi ugu weyn maanta oo Arbaco ahayd magaalada Karachi, halkaasi oo saraakiishu ay sheegeen in ay ka soo xireen dad la doonayo islamarkaana ay hubka soo heleen. Wararkaasi ayaa lagu bartilmaameed saddex xafiiska xisbiga Matahida Kuame oo ama loo yaqaano MQM oo ah xisbi weyn oo dhanka siyaasadda Pakistan caanka ah. Kornel Taahir Mahmuud ayaa sheegay in xisbiga uu gabaad ama hoy siinayay dambiilayaal islamarkaana ay ciidamada dowladda soo xireen ilaa iyo 6 dambiile intii uu socday howlgalkaasi. Taliye Mahmuud ayaa waxaa kale uu sheegay inay jiraan dad loo qaaday xabsiyada intii markaasi howlgalku uu socday, kuwaas oo ay maxkamad horey ugu xukuntay toogasho, haddana joogay xarunta xisbiga. Hogaamiyaha MQM Faisal Sabasware ayaa ku eedeeyay ciidamada dowladda in ay dileen xubinka mid xisbigiisa intii uu socday howlgalkaasi. Xubintaasi ayuu magaciisa ku sheegay Waqas Cali Shah, wuxuuna xuseen gudoomiyaha xisbiga MQM inuu ninkaasi ka mid ahaa xisbigiisa qaybta wararka lana dilay, isagoo markaasi ku sugnaa xarunta oo ahaa markaasi nin si nabada hawshiisa u watay oo aan wax dembiyana lahayn.
dhegeystayaal wiilo nagala socotaan waa laanta aad soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan magaalada Washington. Ururka Boko Haram ee dalka Nigeria ayaa toddobaadkan waxa uu shaaciyey in ay ku biireen ururka ISIS ee ka dagaalama waddamada Ciraaq iyo Syria. Haddaba ma laga yaabaa in ISIS ay kasbato taageerada ururada kaleeto ee mintidinta ee qaaradda Afrika, gaar ahaana ururka Al-Shabaab? Harun Macruuf ayaa warbixintan ka diyaariyay oo soo jeedinaya.
Dadka ku xeel dheer ururada xag jirka waxay aaminsan yihiin in ururka Al-Shabaab iyo Daacish ay isku dhow yihiin marka la eego dhinaca ideolojiyada ama fikirka. Cabdulcasiis Calas Cartan oo ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar waa khabiir la socda amuuraha dunida Islaamka.
Aad bay isugu dhow yihiin, waayo Daacish iyo Shabaabba intaanay ka go-in Daacish qaacida, labaduba qaaciday ka tirsanaayeen oo Daacishta iminku waa qaacidadii uu hogaamin jiray ninkii la oran jiray Abu Muscab Zarqawi ee Ciraaq, oo inta baaba'day iyadoo iska gabaabsiday fursaddu ay dib u siisay marka inay soo noolaadaan oo madaxa la soo kacaan. Laakiin waxyaabo kale laysku qabtay qaacidadii weyneyd oo ay uga tageen. Saas darteed fikir ahaan fikirku wuu isshabahaa, oo fikradda jihaadka iyo fikradda in la keligood arrinta ay wataan oo cid kale aan wax lala wadaagin ama cid kale aan wax loo ogolaan afkaaraha kale, gaalaysiinta siyaasadaysan maaha gaalaysiinta caqadiga saxda, maaha gaalaysiinta siyaasadan oo ciddii nala jirtana waa okay, ciddii kalena waa gaal. Waxyaabahaas way isaga shabahaan. Keliya waxaan oran karaa waxay dheer tahay ISIS fikradda ay ku aas-aasantay waa fikrad la dagaalanka shiicada ah, dhibkii loo geystay sunnadii Ciraaq iyo Suuriya. Marka dagaal daa'ifnimo ayay ku aas-aasantay, marka aad buu u dhib badan yahay dagaalka noocaasi. Halka qaacida iyo kooshihii kale ka farcamay oo sida Shabaabku ay walaayadda ama beecada ay siiyeen ay ku salaysnaayeen in lala dagaalamo Maraykan ama reer galbeed ama wixii la mid ah, laakiin dadka muslimiintaana ay soo hoos gelayeen oo markii la rabo kaarka la marsanayay gaalaysiintooda ay shay jaa'iza iska ahayd, haamaahane inta kale waxaad muddaa inay isaga mid yihiin fikradna ka yihiin.
Kasoko haddaba isaga mid ahaanshaha dhinaca fikirka, Cabdulcasiis waxa uu aaminsan yahay inay jiraan qodobo aan xilligan suurtagal ka dhigayn in Al-Shabaab ay ku biirto ururka Daacish.
Waxay ila tahay ra'yi ahaan waqtiga hadda la joogo in aysan sahlanayn inay Shabaab ku biiraan ISIS ama Daacish dhowr sababood awgoodba. Waa midda koowaad, waxaa la oran karaa sida dadku wada garanayaan, Shabaab waxay beeca siisay oo mar hore beeca siisay ururkii la oran jiray Alqaacida, oo isagu waxaan oo dhan aabahood dadkood ahaa. Beecadaasi hadday ictibaar sii ama ay tixgelin siiyaan inay inta iska tuuraan meel kale aadaan way adkaanaysaa. watan labaad waxaa la oran karaa iyaduna nimankaniba waxay isu arkaan shabaabku inay waxan ka filwan yihiin, inay ka dacwan yihiin, inay siyaanada ka leeyihiin, inay iyagu ka mudan yihiin haddii wax lagu biirayo inay iyagu ku biiraan. Marka maanta inay inta hoos usoo noqdaan ay qolo shalay soo baxday oo weliba ku caasiday oo ku madax adkaatay hay-addii weynayd ee laga wada tirsanaa ee Alqaacida, ku madax adeyso ku caasiday inay maanta iyagu ku biiraan, iyaduna waxaa la oran karaa waa qodob kale oo adkaynaya biiriddaas.
Sannadkii 2012 ayaa Al-Shabaab ay la midowday ururka Alqaacida ee uu hogaamiyo Ayman Adawahiri. Roland Marshall waxa uu ka mid yahay khubarada sida weyn wax uga qorta arrimaha Al-Shabaab. Waxa uu aaminsan yahay in xiriirka u dhexeeya Al-Shabaab iyo Alqaacida, gaar ahaan ururka Alqaacidada gacanka carabta, uu aad u qoto dheer yahay.
Certainly after 2012, the situation changed for a number of reasons. Once Shabaab had left Mogadishu, was facing the Kenyan intervention as well as AMISOM.
Waxa uu yidhi dhab ahaan wixii ka dambeeyey sannadkii 2012 xaaladdu way isbeddeshay dhowr sababood dartood. Markii Al-Shabaab ay ka baxday Muqdisho waxaa soo food saaray cadaadis uga imanaya dhinaca AMISOM iyo faragelintii Kenya, waxayna la kulantay xaaladda ciifnimo ah. Dhinaca kale waxaa ururka dhexdiisa ka jiray qalalaase dhinaca hoggaanka ah. Alqaacidada gacanka carabta waxay xilligaas isku dayeen inay dhexdhexaadiyaan, markii dambena waxay la safteen Axmed Cabdi Godane, waxayna Al-Shabaab siiyeen hub, rasaas iyo weliba khibrad. Sidaas darteed xiriirka ka dhexeeya labada dhinac waxa uu noqday mid nidaamsan oo aan ku koobnayn ideolojiyo keliya ama dadka hoggaanka haya. Waa arrin qoto dheer oo ka dhexaysa labada kooxood. Hase yeeshee wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi waxa uu aaminsan yahay in xilligan Al-Shabaab ay ku jirto waqti adag, aysanna la yaab noqon karin haddii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay u janjeersadaan dhinaca Daacish.
Al-Shabaab horeyn waxay ugu biireen ururka Al-Qaacida, marka waxaan qabaa maanta Al-Shabaab waxay joogaan meeshii ugu dambeysay oo nafta ay runtii meeshii ugu dambeysay ay uga bixi lahayd. Marka ma qabo hadda wax weyn inay soo kordhinayso. Hadday yidhaahdaan ISIS baan ku biirnay iyo Boko Haram baan ku biirnay, runtii wax ay u soo kordhinayso ma jirto, sababtoo ah hadda waxay ku jiraan jahawareer aad u badan iyo runtii jabal aad u weyn, sababtoo ah hogaamiyaashoodii waa tan mar walba la taarget gareeyo. Inta ay abaabuli lahaayeen dagaalo horle, ayagaa waxay mashquul ku yihiin in ay naftooda ay badbaadiyaan oo ay dhuumaalaysi ku jiraan. Awooddooduna waxay kusoo ekaatay keliya inay sameeyaan hid and run ama ku dhufo ka dhaqaaq.
Waa gartay, laakiin markaad urur ahaan u fiirso, suurtagal ma ka tahay inay ISIS ku biiraan Al-Qaacida inta ka baxaan?
Oo nimankaas aad bay ugu suurtagal ugu tahay inay Al-Qaacida ka baxaan. Aniga hadda ma dhihi kara, laakiin inay urur kasto argagixiso ay ku biiraan macquul bay, waa aad bay suurtagal ugu tahay. Waa niman desperate ah, waa group aad desperate u ah. Marka taas runtii aad bay arrin waa suurtagal, arrin aad suurtagal u ah waay.
Khubaradu waxay aaminsan yihiin in inkastoo ay jiraan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo taageero u haya Daacish, haddana ay weli hoggaanku daacad u yihiin Al-Qaacida.
Haruun Macruuf ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Sida aad warkaba ku maqasheen, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa xalayto waxaa weerar culus ay ku qaaday magaalada Walnaweyn, waxaana muddo kooban gacanta ay ku hayeen saldhigga booliiska iyagoo halkaasina ku dilay laba qof. Faahfaahinta sida weerarkaas u dhacay ayaa Falsiin Axmed Iimaan waxay ka wareystay guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur CD.
Waxaa jirtay runtii in nimanka kooxaha nabadiidka khawaarijka argagixisada ah maxaan ku yihahdaa gubaadka shacabka Soomaaliyeedna ku caanbaxay beryaha maduqeyn diyaaradaha drowniska gantaalada maxaan ku yihahdaa lagu hayay dhulka hawdka ah inta u dhexeysa Teresorow iyo Diisoor iyo Jilid iyo Kuyo Barrow iyo dhulkaas ayoo qaxa runtii ayaa maxaan ku yihahdaa xalay abaarihii kowdii barka waxay mareen maxaan ku yihahdaa degmada Walnaweyn, halkaasoo maxaan ku yihahdaa wax intaasoo dukaan ay jabsadeen. Kadibna dee maxaan ku yihahdaa magaalada maxaan ku yihahdaa ciidan booliisa oo xoogo yar ayaa joogay saliga. Kadibna dee maxaan ku yihahdaa way iska caabiyeen markuu horeysa markii labaad ay kusoo rogaal celiyeen. Waa dee waad ogtahay oo niman ismiidaano ku qoran hal gowr angee kama waabato waaye erintii saliga booliiska ay weerareen halkaasi hal askari ayaa maxaan kuraada ku geeriyay ilaa naxriisto oo booliis ah. Hadde halkaas hal qof oo shacabna maxaan kuraa meesha uu ku dhintay ciidan naxariis asna haddee ayagana waxay u gudbeen ayagoo qax ah alaabtoodii xaasaskoodii ilmahoodii wataan qaasa weli way ka soo qaxeen toorjoorow iyo dugule dhulkaas ilaa iyo diisoori waxay u socdeen dhinaca goobaan iyo celcal
ciidan soo duuli kara oo magaalo weerar kara oo al-shabaab ah xaggee isleedaha waa u jiri karaa magaalada walaweyn
runtii deegaanka toorjoorow iyo walaweyn waxay isu jiraan taqriiban 35 ilaa 40 kilomitr toorjoorow waxay ka xirtaa degmada walaweyn dhinaca koonfureed saal eligeeda marka halkaasina wada ayaa marta oo habeenkii habeenadii ay maxaa ku mari jireen inta u dhexaysa warmaxan iyo walaweyn oo maxaa ku tabeelaha maamacadiyo tabeela la yidhaahdo halkaas tuulooyinka ku yaala ayay mari jireen halkaasi oo dhowr jeer maxaa ku ciidamada maxaa ku dhahda runtii ka hor istaageen halkaasna wadada keligii ay mari jireen ay ahayd oo ay u mari jireen goobaan leh oo xarun wax hadda oo ayagu haystaan iyo celcal iyo halkaas maxaa ku dhaha meelahay ku dhuuntaan waxyaalahay dhaqaan iyo dadka ay afduubtaan kulli meelahay geystaan waa magaalooyin baadiye ku yaalla waa ku yaalla maxaa ku dhaha gobolka hiiraan runtii iyo xadka kala qaybiyo gobolka shabeelle hoose iyo hiiraan iyo shabeelle dhexe iyo bakool waa tuulooyin ku yaalla waa
laakiin dadka deegaanka waxay sheegayaan in markii dambe iyaga ay iskood uga baxeen magaalada
kulleytaa maxaan ku dhahdaa iskood uguma bixin xoog baa loo sheegtay ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed military oo fariisin oo ahayd maxaa ku dhahdaa beldogle ayaa kusoo baxay walow halkaasi maxaa ku dhahda laftigood dhabagal ay kala kulmeen oo iyaga laftigood halkaas dareen bay ka qabeen markay xabaddu halkaa kasoo bilaabatay ay ka baxeen magaalada adigu in yaro kooban magaalada maxaa ku dhahda waa dhex mare magaalada oo dhan maahayn oo saliga iyo xafiiskii maamulka degmada intaas maxaa ku dhahda ay dhowr daqiiqa maxaa ku dhahda ay maxaa ku dhahda ku meereysteen haddee un waad garanaysaa oo qof mas-uulo haddu ku dhintay ma jiro haddii magaalada ay haysan lahay qof ma badbaadi lahayn taliyihii saliga magaalada waa joogay gudoomiye degmada maamulka degmada ku-xigeenadiisii saraakiil badan ayaa magaalada degan saal eligeeda marka kuma waarin magaalada dhowr daqiiqay joogeen saal eligeeda marka ayagu way ogaayeen laftigooda inaysan ku waari karin
gudoomiyabtay
ahayn inay bakhaarada jabsadaan oo dukaamada jabsadaan oo sahay sii qaataan oo waxay ku celin lahayeen dhulku ilaa hadda waa jiilaale waxay ku noolaadaan nimanka argagixisada ceel cali iyo goobaan leh hadda meesha waa geedkaama dambeeya waayo waa tuulooyin waa tuulooyin ku yaala baadiyaha fog waay maxaa gobolka hiiraan
gudoomiye maxaa joojiyay howlgalladii gobolka ka socday mar haddii la ogyahay tuulooyinka iyo magaalooyinka ay joogaan oo aana loo sii baacsan shabaabka
waa runta falastiinay su-aashaas waa la isweydiin karaa waa dad tahay oo maxaa ku yihahdaa waa tii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u fidiyay cafi haddana markii december 31 marka la gaaray haddana waxaa lagu daray 3 bilood kalaa lagu daray maxaa ku yihahdaa haddana maxaa ku yihahdaa cafis kalaa loo fidiyey haddee dad isa soo dhiibaya waa dad tahayoo rag badan oo maxaa ku yihahdaa oo nimanka argagixisada ka tirsanaa oo kuwooda ugu muhiimsan macnaha ayaa soo dhiibay qodobka labaad wuxuu yahay falastiinay in maxaa ku yihahdaa dowladdii runtii xukuumaddii maxaa ku yihahdaa in la riday oo baarlamaanku riday kadibna ishaysigii macnaha iyo xukuumada badan oo maxaa ku yihahda ama lasoo dhisi riday macnaha oo hirgeli waayey oo maxaa ku yihahdaa runtii haddee dhowr asbuuc ka hor ayaa 3 bilood mise dhowr biloodba maxaa ku yihahda xukuumad macnaha ma jirin oo maamul shaqaynaya macnaha qodobka saddexaadna wuxuu ahaa wuxuu yahay in ciidamada amisom ee gobolka shabeelle hoose laftigoodii isbeddel inuu ka dhacay sanad walba ciidan cusub ayaa la keenaa kuwa hore macnaha waa la beddelaa marka isbeddelkaasna maxaa ku yihahdaa asna qeyb ayuu ka yahay marka saddexda qodoba ugu muhiimsan iyo qodobo kale oon rabin idaacad inaan ka sheego falastiinay
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabduqaadir maxamed nuur sidi oo khadka telefoonka ugu warramayay falastiin axmed iimaan
sida aad warkaba ku maqlayseen dhegeystayaal waxaa iyana raalli ahaada dhegeystayaal wararka ka imanaya magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in mas-uuliyiintu ay qabteen dad lagu tuhmayay inay doonayeen inay ku biiraan ururka al-shabaab iyo weliba xubno kale oo markaasi looga shakiyey inay weeraro ka maleegayeen gudaha dalka kenya faahfaahinta warkan sahre ciidla nuur ayaa ka wareysatay gudoomiyaha degmada dhoobley siyaad maxamed xasan
walaale waxaa weeye run ahaantii dadku haddii sideedaba hoisheeg waddanku howlgal baa ka jira dadku hadda ilaa iminka aan hoisheeg annagu aan xilliyo kala duwan aanu qabannay waxay ka koobnaayeen lix qof
waan gartay lixda qof ma soomaali bay ahaayeen mise ajaaniib bay ahaayeen?
Mid qura ayaa ka ahaa soomaali, kaasoo ahaa nin saxay soo raadiyey oo usoo raadiyey magaalooyinka isagoo iska dhigaya qof reeriyi. Dadka ajaanib ahayn Tanzanian iyo Kenyan bay ahayn.
Waan gartay. Marka ninka soomaaliga ah iyo shanta kale ee Tanzanianka iyo Kenyanka ku sheegtay, ma marbaa wada qabateen mise xiliyo kala duwan?
Maya walaal, waxay ahayn xiliyo kala duwan wey.
Marka goorta haddaad noo sheegi kartay xilligii aad qabateen marba?
Runtii ma xusuusto maalma ay ahaayeen, laakiin waxay ahaayeen ugu dambeyn maanta ay ahaayeen iyo wixii ka horreeyey.
Maanta imisaa qabateen?
Labay ahaayeen, Tanzanian bay ahaayeen.
Waan gartay. Maxay idiin sheegeen marka?
Hadee walaal, dadku waxay sheegayaan ma jiraan, dadku dee luuqaddana ma yaqaanaan oo dad maaha luuqadda soomaaliga yaqaano. Waa dad un tilmaan ku socday iyo waxyaaba maldahan. Haddii kolley ninka haddii la qabto waad fahmi kartaa wuxuu sheegaaba iska yarba.
Waan gartay. Marka xaggee ka qabateen, sideed soo u qabateen? Ma baabuur bay la socdeen oo dad rakaabay ka mid ahaayeen mise keligood bay socdeen?
Maya walaal, dadku run ahaantii waxay ahaayeen dad marka hadda waxay ahaayeen dad magaalada la gaafwareegayay doonayay inay meel magaalada u dhow iyo faishen iyo baadiyana aanan ahayn inay ka baxaan. Hadee kolley waxaan filayaa inay socodkooda u ahaa socod qarsoon buu ahaa.
Marka xaggee u socdeen qiyaastii?
Hadee waxay u socdeen xaggaan iyo Soomaaliya u jeedeen.
Xaggee ka yimaadeen?
Dalashadoo aan garanayna, laakiin meeshay ka yimaadeen garanayna.
Waa tahay. Marka ma baabuur bay wateen mise way lugeynayeen qolo walba markaa qabateen?
Markaan dadku waa kala ahaa, sideedaba dadka inta badan ma aha dad gaadiid korkiisa lagu qabto. Dadku waa laga yaabaa inay meelo kale gaadiid kasoo raacaan, laakiin xilliga aanu qabanayno waxaa way inta badan waxay yihiin xilli ay dadku ay ku jiraan inay mujtamaca ay la falgalaan ama ay dhinac isaga maraan oo halkaasi ka baxaan.
Waan gartay. Marka maxaa kaga shakideen raggan?
Way caddahay, wax looga shakiya ma jiraan, way caddahay. Ninka Tanzanianka ah deegaanka aan joogin, aana ka shaqaynayna, cidna aan kulayn, ee dhalinyarta ee duurka xulayo ee sii heersanaya inuu sii gado gudaha Soomaaliya, de waad fahmi kartaa.
Waan gartay. Xaggee ku haysaan iminka raggii?
Waxaa goob loogu talagalaa lagu hayaa saacadaan taagannay.
Waa tahay. Marka ma dad waaweyn baa mise waa dhalinyaro?
sida aad socotaba hadda dadka konton jir haddii gaaraan dhaqdhaqaaqoodu aad buu yaryahay. Waa wixii konton jir ka hooseeya dadku dhaqdhaqaaqa samaynaya.
Waana wada rag?
Haa, maxayna wax dumara, kulley rag weye.
Waa tahay. Marka miyay hubaysnaayeen?
Walaale, kulley haddee qof hubaysani hadda waxaan filayaa inuusan dhowmashaalku soo dhex maraynin magaalo ama meel u dhow. Dadku ma aha dad hubaysan, dad waxaa weeye faramaran. Laakiin waad garan kartaa qaabkay u socdaan iyo waxay yihiin, aad baad ifahmi kartaa.
Waan gartay. Marka goormaa maxkamad la horgeynayaa sidee dembiga lagu qabtay loogu caddeeyo ama loogu waayo?
Walaalay, waxaa weeye waxii faashay waxaa horta waa in baaritaan dheer la galo. Qofka qaabka uu shaqaynayay iyo dadku la shaqaynayay iyo waxyaaba fara badan oo dabagal aan lagu sameeyay, insha allah bidnillahi alkariim, xilligay wax gabagabowdaan bay noqonaysaa. Hadda arrinta waa jeegi.
kaasi waxaa ahaa gudoomiyaha degmada Dhoobley Siyaad Maxamed Xasan oo qadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Zahra Ciidla Nuur.
madaxda Puntland iyo midowga Yurub ayaa maanta xariga waxa ay ka jireen mashaariic lagu dayactirayo waddada isku xirta Garowe iyo Gaalkacyo oo burbur xoogan uu soo gaaray 10 sannadood ee ugu dambeeyey. Furitaanka mashruucaas ayaa waxaa ka wada qayb galay madaxda labada dhinac. Wariyeena V O A Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray Garowe.
Waddada dheer ee Gaalkacyo iyo Garowe dhir ahaan gaaraysa 224 kilomitir ayaa la shaaciyey inay geli doonto lacag gaaraysa 120 milyan oo euro, taasoo ay si wada jira u bixin doonaan midooda Yurub iyo dowladda Jarmalka. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay munaasabadda dahafurka mashruucan ayaa sheegay in dayactirka waddada ay ahmiyad weyn ugu fadhido Puntland.
Sharaf weyn noo ah maanta inaan halkan ku dahafuro mashruuca dayactirka waddada Garowe iyo Gaalkacyo oo ah mashruuc muhiim noo ah, muhiim u ah isku xirka dalka, muhiim u ah dhaqaalaheenna, muhiim u ah ganacsigeenna, muhiim u ah horumarinta dalka. waxaan ka mid yahay kaabayaasha dhaqaalaha ee aanu ka wada dalka. Waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa EU-da iyo dowladda Jarmalka oo mashruucan buddiga u ah dhaqaalaha ku baxaya, dhaqaalahaasoo ay bixinayaan labadoodu $18 million ay bixinaysa EU-du iyo $3 million ay bixinayaan dowladda Jarmalku. Waxaan rajaynayaa marka mashruucan inuu isbeddel dhaba ku sameeyo kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland, wax weynna ka taro isku xirka iyo ganacsiga iyo horumarka Puntland.
Andris Bisej, safiirka dowladda Jarmalka ee Soomaaliya, ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in dowladda Jarmalka ay gacan ka geysato kaabayaasha dhaqaalaha Puntland, isla markaana ay sii wadi doono waqtiyada soo socda dhinacyo badan oo Puntland ay ka taageeri doonaan.
This is a very important project. We want to bring development via infrastructure.
Safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Michel Serfone oo ka hadlay madasha Dahfurka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin 10 sano kadib inay sameeyaan mashaariic lagu horumarinayo dhanka kaabayaasha dhaqaalaha.
First of all, it's the first time in 10 years we will return to infrastructure. It's the first time since many years.
Waatan hore waa markii uu raacay muddo hadda laga joogo 10 sanadood dib aan ugu soo noqono horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha oo aynu kala shaqeynayno Soomaaliya shirkadda GIZ. Waana horumar weyn. GIZ waxa ay keeni kartaa aqoontii iyo khubaradii. Ugu dambeyntiina, waxa aad u muhiim ah in la isku xiro shacabka Soomaaliyeed haddii noqon lahayd waqooyi, bari, koonfur iyo galbeedba, si taasi ay u yeelato saameyn wadajira. Madaxweynaha iyo maamulada waxaan rajaynaynaa in arrinkaasi aan kala shaqaynayno.
Mashruucan oo ay fulin doonto hay-adda caalamiga ee GIZ ayaa qayb ka ah heshiiska New Deal-ka, wuxuuna noqonayaa mashruuca dayactirka burburka wadada iyo dhismooyin lagu xakameeyo daadadka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Halka dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Dhinacii muusig ah ayaan soo gaaray Falastiin haye.
Waa heestii sida laba walaala
inaan noqono.
Waa codka macaan ee fanaanka Cabdiqaadir Xasan Nageeye ee Banxariisii Janaha ka waraabi.
نحن والبين سيد الليلة إيو قيس إنا نحن لانقودا سيد اللابا والالا إنا نحن والبين سيد الليلة إيو قيس إنا نحن لانقودا أن الله شأوغا ملادو هردادا با أن الله شأوغا ملادو هردادا با يحجى ساحب نما للو لأيه هيسا Abadi gola danta hai inali to ma okta hai Abadi gola danta hai inali to ma okta hai misawa balumayo loko wai gukali No walibin sida luqiyo faras hola ina noqono lama
VOA
dhegeystayaal, qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan markana gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan. Waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, iyo qodobo kale marka horese dhegeystayaal, iyo dabcan warbixinna kale. Qodobadii wararka caalamka ugu waa weynaa. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyd uu qarax ka dhacay agaarka wadada Maka Al Mukarama, meel lagu ciyaaro kubadda cagta. Ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha dhabta ee qaraxan. Qaraxan waxaa la sheegay inuu ka dhashay baabuur meesha yaalay. Wixii warar ee ku soo kordhana idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan.
Labo qof ayaa ku dhimatay weerar xarito ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen magaalada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Dadka magaalada ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay muddo kooban haysteen saldhigga booliiska ee magaalada ka hor inta aysan ka bixin.
ciidamada sida militariga u tababaran ee Pakistan ayaa weeraray xarunta xisbi siyaasadeed oo dalkaasi ku yaala maanta oo Arbacaha magaalada Karaaji, halkaasoo ay saraakiishu sheegeen inay ka soo xireen dad la doonayay islamarkaana ay hub ka soo heleen. weerarkaasi ayaa lagu bartilmaameysada xafiiska xisbiga MQM oo ah xisbi weyn oo dhanka siyaasadda oo ka jira Pakistan. Kornel Daahir Maxamuud ayaa sheegay in xisbigaasi uu gabaad ama hoy siinayay dembiilayaal.
dalka Japan ayaa maanta oo Arbaca waxaa lagu xusiyey sanad guradii afraad ee ka soo wareegatay markii dhulgariir iyo duufaantii tsunamiba ay ku dhufteen dalkaasi oo 19,000 oo qof ay qaarna dhinteen qaarna la waayey kadib markii ay dilaacday warshadii nuklearka ee Fukushima. xusuus ayaa ka dhacay meelaha sida baan masiibadu ay ugu habsatay oo daqada aamusnaan ahi dadka ay ku xusayeen halkaasi. ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe oo ka hadlay munaasabadda xuska ayaa waxa uu ku amaanay dowladda dadaalada dib u dhiska, inkastoo uu carabka ku adkeeyey in wax badan loo baahan yahay in loo qabto si loo kaalmeeyo dadkii iyagu ka nabadgalay musiibadaasi. waxaa kaloo ka qayb galay munaasabadda xuska boqorka Japan Akihito oo qiray in xaaladaha ay ku nool yihiin dadka badbaaday ay yihiin kuwa aada u liita oo adag, isagoo xusay muhiimadda ay leedahay in dhammaanba shacabka Japan ay mideeyaan quluubtooda ayna markaasi garab istaagaan dadka iyagu ka nabadgalay musiibadaasi.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a Washington. dhegeystayaal, raalli naga ahaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha idaacaddeenni galabnimo ayaad ku maqasheen. ciddii uu dhaafay waxay dib ugala socon kartaa boggeena internetka ee v o a somali.com. waxaase maqli doontaan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. markana somalilan, kadib markii toddobaadkan ay guddiga doorashada Somaliland ay si rasmi ah u shaaciyeen xilliga ay bilaabanayso diiwaangelinta codbixiyayaasha, ayaa isbahaysiga mucaaradka Somaliland kulan ay magaalada Hargeysa ku yeesheen ay ka soo saareen 5 qodob oo ay kaga hadlayaan arrimaha doorashada soo socota, iyagoo ku baaqay uguna baaqay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaaye inuu hoggaanka u qabto shir wada tashi ah oo laga arrinsanayo hoggaanka dalka gaarsiin lahaa muddada xilaadka markaasi u dhexeysa 26 June ilaa iyo maalinta doorashadu ay dhacayso. qodobadan oo uu warbaahintu u akhriyey musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga u cid Cabdirashiid Xasan Mataan ayaa uga waramay wariyaheenna v o a da ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobadu guud ahaan waxay ku yimaadeen caddayntii ay sameeyeen golaha guddiga doorashooyinku 9 March oo ay xaqiijiyeen waqtiga ay bilaabmayso diiwaangelinta codbixiyayaasha oo ku beegan dhammaadka bisha July. qodobadaas waxay ahaayeen maadaama muddo dhaafku uu yahay ka madaxtooyada iyo ka golaha wakiilada labadaba, inuu mucaaradku ugu baaqayo mudane Axmed Maxamed Siilaaye inuu hoggaanka u qabto shir wada tashi ah oo lagaga arrinsado hoggaanka dalka gaarsiin kara muddo xileedka u dhexeeya 26 June iyo maalinta doorashadu dhacayso. isbahaysiguna ugu baaqay gobollada iyo degmooyinka in ay u midoobaan inuu qabsamo shirkaasi kana hortagaan caqabad kasta oo ka hor iman karta shirka. waxaa ka mid ah maadaama aan lagu kalsoonaan karin intii fashilisay doorashada oo ah inta ku jirta xukuumadda Siilaaye maanta, ayna suurtagelin karin doorasho inoo qabsoonta inay laga maarmaan tahay shir, shirkaasina uu hoggaamiyo mudane Siinaayo. Haddii ay dhici weydo inuu mudane Siinaayo wada tashiga ogolaado, waxaan go'aaminay in aanu qabano shirka kala tashiga oo qabsoomi doona bisha Abriil haddii Alla yiraa. Waxaa ku jiray in isbahaysiga mucaaradku ay si dhaqsa uga dalbanayaan golaha ammaan guddiga doorashooyinka inay soo dhammaystiraan jadwalka doorashooyinka oo ay ku caddahay waqtiga doorashadu. Waxaa ka mid ah in isbahaysiga mucaaradku uga digay golaha guurtida in aanay sameyn wax muddo kordhin ah oo xaaraan ah oo keeni karta fawdo iyo dhibaato dalku galo. Waxaa ku jiray in isbahaysiga mucaaradku uu uga digay dowladda abaabul ay iyagoo isticmaalaya hantigii qaranka ay u sameeyaan bulshada ku kicinayaan oo ugu raadinayaan taageero xukuumadda kororsigeeda. Haddii ay taasi dowladdu ka waantay weydo abaabulkaas in aan inaguna gaarsiin doono shacabku inay soo dhaadhacaan sharciyada dalka.
Imika tusaale ahaan kore qodobadaad soo saarteen, waxa ku jira qodob ka mid a wadatashi, imika shir wadatashi aad ku baaqaysaan, muxuu yahay shirkaasi?
Shirka wadatashigu waxa weeye muddo xilaadkii dastuurku siiyey mudane Siinaayo wuxuu ku egyahay 26-ka June, ba sidoo kale golaha wakiilada muddo dhaafkoodii wuxuu ku egyahay 26-ka June. Labada golba way dhacayaan, xukuumaddana mandateedu wuu dhammaanayaa. Si aanu dalku u gelin vacuum ama waqti sharci la'aan, waxaa muhiima inaanu ka tashano sharciyadii ina gaarsiin lahayd doorashada. Waxaanu diyaar u nahay inuu mudane Siinaayo hoggaamiyo wadatashiga si loo gaaro tala qaran oo ina gaarsiisa.
Taladaad doonaysa qaran ee doonaysaan muxuu yahay? Mid tala nooc ma in la gaaro?
Talada doonaya in la gaaro waxa weeyaan in golaha xukuumadda ka koobnaanaya ay noqoto golo wadatashi ku yimaada oo aanu ku kalsoonaan karo, oon odhan karo waa kuwa ina gaarsiin kara doorashada. Shaqada ay qabanayaan ugu muhiimsanna ay noqoto taa, waayo golihiisa imiku ma aha golana gaarsiin kara doorasho, waa golaha fashiliyey inay qabsoonto doorasho.
Markaa taa macnaheedu maan loo qaadan karin doonaysaan xukuumad wadaag oo mucaaradka inay qayb ka noqdaan maadaama aad wadatashi leedihiin dhammaan laga wada qayb galo?
Annagu kuma degdegsanin inaan xubno magacowno inay wasiiro noqdaan. Waxaanu rabnaa laakiin shacabka Soomaaliland aqoonyahan badan buu leeyahay, technocrat badan buu leeyahay, dad lagu kalsoonaan karo oo ummadda dhexu noqon karta ayuu leeyahay. Waxaan rabnaa inay wadatashi ku timaado habal ahaado macaasimaayo.
Laakiin sharciyadii oo kale Cabdirashiid Xasan Mataan leegaya, sharciyadii ma ogoshahay wax ka duwan madaxweynihii oo kale tusaale ahaan oo kale oo la doortay oo madaxweynihii kale aan lasoo dooranin, in technocratka ay dadka aqoon-yahanada iyo dadka dibadda laga keenayo wadatashiga ku yimanaya oo sharciyadii ka duwan, sharci ma haysataan? Taas sharciyadu mayday ogoshay tahay?
Sharciyadii uu mudane Siinaayo haystay way dhammaanaysaa, waxayna dhammaanaysaa 26-ka June. Cid naga xigta sharciyada dalka iyo taladeeda wixii ka dambeeya 26-ka June ma jirto. Laakiin waxaan diyaar u nahay talo uu hoggaan u noqdo oo uu soo dhex fadhiisto oo uu noogu yeedho oo idhaa aynu wadajir u samayno. Mudane Riyaale markuu talada dalka hayay, xaaladahan oo kale markay yimaadaan, xisaabta uu yeedhan jiray waana lala tashan jiray. Waxaanu sheegaynaa wax ka duwan maaha, dalku wuxuu u baahan yahay tala qaran. Mudane Siinaayo waqtigiisi wuu dhammaanayaa, muddadii xukunka u hayayna dalkan dhibaatadii martay iyo halka ay nala gaadhay mushkiladuhu ee lagu furfurtay ee shacabkii ku kala daadsan yahay way noo muuqataa. Tala qaran baan u baahannahay, taladii qaranka inuu hoggaamiyaan diyaar u nahay, wada fadhi iyo wada jir aanu ku samaynaanu diyaar u nahay. Detay isagaa maanta hoggaankii u sareeya oo laga sugayaa, haddii laga waayo waa tala kale.
Laakiin kala tashi shirka kala tashigaad ku baaqdeen, haddii tusaale ahaan oo kale taasi ima weydo, maalintaasi foodo ee Kenya shacbigood ugu baaqaysaan haddii hawshan u hoggaansami waayo in shacbiga aad isugu yeedhaysaan oo dee inay isu soo baxaan oo kale, taasi maanay mid mushkilad iyo foodo horseedi kartaa ahayn?
Turjumadda xukuumadda ayaa ah inay shacabka ku kiciso in nabadgelyada khalkhal la gelinayo. Nabadgelyada Soomaaliland maantaba shacabkaa faraha ku haya, shacabkuna waa kuwa aanu rabno inay isbeddel la helaan, nabadgelyadana ilaashadaan. Annagoo dhowrayna anshaxa, annagoo dhowrayna nabadgelyada, waxaanu beddelaynaa waxa weeye keliya golaha sare ee xukuumadda. Golaha sare ee xukuumaddu intooda badan xafiisyada waabay ka maqan yihiin, waxba ma hayaan. Runtii shacabka looma shaqeeyo. Taasi waa iyadoo dowladdu shaqaynayso oo ciidamadu shaqaynayaan oo maxkamaddu inoo shaqaynayaan baa hoggaankeena sare isbeddelaa. Waxaan weydiinaynaana waa taa, haddaba annaga ayaan loo fahmin, shacabkana ayaan loo gelinin sida ay xukuumaddu rabto. Shacabka waxaan ugu baaqaynaa wax dhiba oo aanu anagu diyaar u nahay ma jirto. Labada waxa dhibaato inagu noqonaya in dalka sharci la'aan la geliyo oo uu madaxweyne Siinaayo oo go'aansado in ay sharci darro ku sii fadhiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Xasan Mataan, madaxweyne ku-xigeenka musharaxa xisbiga UCID oo u waramayay wariyaheena magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaheena magaalada Nairobi Yaasin Ciise Wadheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aanu ku eegayno dadaal fara badan oo socda oo sanadka 2016 higsiga la doonayo in doorashooyin ay ka dhacaan dalka soomaaliya ayaa dadka soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya caashe axmed cabdalla oo horay wasiir iyo waliba xildhibaanad uga soo noqotay soomaaliyahana siyaasiyad si weyn looga yaqaan dalka soomaaliya iyo cabdullaahi xaaji xasan cabdullaahi bushkin oo isaguna siyaasi labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa caashe axmed cabdalla
waad mahadsan tahay yaasin fursadda qaaliga ayaadna siisay oo aan rabo inaan uga faa'iidaysto inaan ku salaamo ummadda soomaaliyeed dhammaantood horta marka u horeysa waxaan ilaahay uga baryayaa inuu nabad geliyo taama iyo barwaaqo uu siiyo dadka soomaaliyeed dhiigga socdana ilaahay uu joojiyo taa intaa markaan ka gudbo anigu waxaan qabaa inuu dhacayo sababo badan awgood dowladdan hadda wax weeye 2 sano iyo hayaay ayay joogtaa waxyaabaha isqabqabsiga badan keenay oo markii waqtigii ku soo dhawaaday asay arkeen aanay waxba qaban karin xitaa Muqdisho har aanay dhaafi karin waxay bilaabeen inay raisul wasaarayaashi caydhiyaan si aan 2016 aanay u dhicin ay maxaa la yiraahdo u sameeyaan agajiid badan waxa weeye waa excuse loo raadinayo waqti ku darsi laakiin anigu waxaan qabaa wax kastoo dhaca inay la qaban karo sababtoo wadanka Muqdisho ma ogiye meel xitaa Muqdisho dhexdeeda laga sameyn karaa doorasho laga sameyn karaa waad ogtahay 2012 sidii dalka Soomaaliyeed doorashada ay uga dhacday waxaan qabaa waliba mid parliamentaryna ma aha mid ex sekatifa oo shacabkay codaynayaan inay ka dhacayso
waa tahay oo ku soo noqonaya caashe axmed cabdalla waxaan markan u gudbayaa cabdullaahi bushkin oo isagu ka mid ah dadka u ololeynaya inaan doorasho xilliga dhici karin
waa mahadsanta yaasiin adiga iyo baahda VOA oo markastaba aad iyo aad u daneeyo arrimaha Soomaaliya u baahan tahay in laga hadlo xaqiiqatan markii aqliga aan isticmaalo waxaad moodaa inayna muuqanin waqtiga hadda la sheego la xadaday 2016 inayna doorasho suurageli karin tusaale ahaan ama sabab ahaan waxaad moodaa haddii wixii loo baahnaayo dhan ayaa weli aad moodaa inay qabi yihiin constitution-kii ama dastuurkii diyaar ma aha oo markaad fiirisa dadka xataa midkan hadda lagu dhaqmo tan labaad waxaa loo baahan yahay mar haddii la rabo in doorasho dhab ee la sameeyo in tirakoob uu dhaco oo dadka la tirakoobo in guddigii waxaasoo dhan u qubi lahaa oo diyaarin lahaa inay jiraan in nabadgelyo ay jirto oo nabadgelyadii ay waxaa oo dhan ku dhici lahaayeen inay jirto in beelaha Soomaaliya heshiis ay yihiin oo dadka la heshiisiiyo laysu keeno in sida ballantu ahayd federaalkii iyo maamul goboleedyadii la hirgeliyo saa darteed anigu iima muuqato waqtigaa la cayimay inay dhici karto anigu iima muuqato
horta marka ugu horeysa dalka Soomaaliya ciidamo 20,000 oo askari oo ajnabiya ku jira dalka Soomaaliya oo mushahar qaata ka badan inta budgetka Soomaaliya ay qabtaan horta kuwaasi waxa weeyaan waa nabad ilaalintii weeyaan waxa kale oo jira 20,000 oo kale oo ciidamadii Soomaaliya loo tareen gareeyay oo iyaguna shaqeynaya intaas waxa weeyaan inta south ay joogta waad ogtahay Jubaland waxa weeye iyaga ka taliya meeshooda cod uu ka dhacay waana ka dhacay waana ka dhici kara Puntland sida oo kale Somaliland sida oo kale gobolada dhexe sida oo kale koonfur galbeed sida oo kale marka meel mushkiladi ka jirto Soomaaliya ma badna way jiraan amaan darro way jirtaa laakiin amaan darradu waxa weeye dad taargada baa la taargad gareysta laakiin shacabka Soomaaliyeed isma dirirsana way wada ganacsadaan way wada shaqeeystaan haddii la yiraahdo codka bixiyana way yaqaaneen say u bixin lahaayeen kala dhowr meelood baa la sameeyay dhowr stations oo amaankooda lagu sugo ciidamadaas dadkuna yimaadaan oo ay ku codeeyaan marka wax mushkilad uu ka jira ma jiraan haddana dadka dhinaca u socda Tuthiksiga 2016 ama han noqdaan ajnabi han noqdaan ama Soomaali han noqdaan baa badan qorshihiina waa la hayaa road map-ka dawladdu ma sameyn karto annaga diyaarinayna
bushra u bar hadii maamul goboleedyadii hadda intii badnaa ay hirgaleen ammaankana sida ay caasha tilmaamayso ay jiraan ciidamo dawladeed iyo kuwo caalamiya iyo adduunkii oo wada danaynaya maxaa hortaagan in doorashadu ay dhacdo
waxaan rabaa runtii si xaqiiqe in loo hadlo waxyaalaha Soomaaliya badanaa caqabadaha ku eena waxaa ka mid ah in si xaqiiq ah aan loo hadlin waa suuragal in la yiraaho si iska formality aan doorasho la iska sameeyo waa wax iska suuragal ah laakiin arrimuhu sida ay muuqato runtii aroran dadka maaragtay runta say tahay in laga turjumo daneeyo kamid ah waxaan qabaa waqtiga la sheego hadda hal sano iyo wax yar qiyaasta markii la yiraahdo inay dhacayso ilama aha taas
laakiin bushkuna afghanistan iyo ciraaq oo dagaaladaada aragtay ka socdeen doorashooyin baa ka dhacaya ka war
maya hadda waaba sheegaybo waa la iska oran karaa xaqiiqatan waxbaan samaynay waa la iska oran karaa taanu kama hadlin waa wax kale laakiin haddii la rabo doorasho dimuqraadi ah oo one man one vote la samaynayo oo la rabo dadkaasi dimuqraati in qof walba codkiisa u dhiibto oo goboladoo dhan ay ka qayb galaan oo shacabka soomaaliya ka qayb galo ifafaalaheedi hadda ma muuqdo
caasho ma waxaad rabtaa marka adigu aragtay ahaan maadaamaad qof siyaasiya tahay tii ciraaq iyo ka dhacday iyo afghanistan oo kale oo maamuladan soomaaliya hadda laga dhisayo maamul walba goonidiisa wax dadweynuhu ay ka qaybgeli karaan inaan ahayn meelay kuu muuqan
maya walaal dadweynuhu ma kala xidhna dadweynuhu way isu furan yihiin waxa weeyaan from raasgamboni to lowyacdo dadka soomaaliyeed way isu socdaan waanay ka ganacsadaan shacabku waxay ka codayn karaan xamar bay ka codayn karaan iyagoo budlaan u dhashay hargeysa iyagoo u dhashay xamar bay ka codayn karaan iyagoo oo xamar u dhashay budlaan bay ka codayn karaan qof waliba wuxuu ka codayn karaa waa matter of diiwaangelintan waqti badan oo badan qaadan karin aniga experience baan u leeyahay sida dadka loo tiro koobo wax badan qaadan maayo matter of 6 weeks lix asbuuc ku filan tahay inta lagu tiro koobi karo dadka kaararkana waxa weeye sida aan sheegay registration waxaa la sameynayaa meelo dadka lagu diiwaan geliyo oo maxaa laya 6 bilood 7 bilood 8 bilood ka hor guddiyadiina hadda waa kuwa bilaabay guddigii waa la magacaabay guddigii doorashooyinka iyo guddigii dastuurka labaduba way shaqaynayaan
cabdullaahi marka adiga bushkirow maxaad haysaa xal marka aad isleedahay haddiibaad waqtiga ay dhici weydo maxaa lagu bedelayaabay kulad
xaqiiqatan waa ka duwanahay sida ay xildhibaanad caasha u tiri xabar kelina ma aha soomaaliya soomaaliya waa la ogyahay aniga sanadkii 2014 badanaa soomaaliya ayaan dhex joogay dadkana waa eegahayey gobollada qaar waxaa jira weli aanan dowladdu ayna gaarin waxaa laga hadlahayaa doorasho dhab ah oo runa inay dhacdo dalka ka dhacdo 16-ka ha dhaco oo doorasho ha dhacdo ma aha aayad qur-aan oo la dhigay ma aha waxaa loo baahan yahay in dadka waqtiga ku habboon oy diyaar noqdaan doorashada la sameeyo taasna hadda ma muuqato in waqti lagu daro oo la gaarsiiyo ilaa 18-kan qaba aniga xaqiiqatan saasaan qaba aniga
muxuu xalku yahay caasho haddii yaasa qabanaya doorashooyinka
yaasina waxa weeyaan inaan reyaalitiga ka fogaano ma aha dowladdan hadda joogta haddii la yiraahdo 2 sanood dambe ha loogu daro waxay noqonaysaa jugjug meeshaada joog shaqada ma qaban karaan ayagii baan isbadbaadin karin nimanka ra-iisul wasaarayaashoodii iyo maxaalaya wasiiradoodii iyo dadkii muhiimka ahaa hudheelkii madaxtooyada kasoo horjeeday lagu galay oo baarlamankii lagu galay oo difaaci waayey waxa weeyaan waxay ka mid tahay negligensada aanay diyaar u ahayn inay dowladnimada soomaaliyeed ay sidii la rabay ay noqoto marka laguma hadlayn karo lamana oran karo waqti ha loogu daro absolutely leadershipku waa inuu isbedelaa dowladda aniga ma lihi xitaa xildhibaanada maaragtay in la bedelo ani maba qabo laakiin waxaan qabaa leadershipku inuu absolutely isbedelo baan qabaa dowlad waxa weeyaan keerta kara oo 2 sano haddii lagu darayo baarlamankuna ha joogo leadershipkana ha la bedelo haddii ay noqoto taas xal noqoto waa in maxaa la yiraahdo alay uu yimaada isbedel uu yimaadaa xagga leadershipka ah waxaa qaba soomaali weyn oo dhan baa qabta arintaas because way ku feel garoobeen maxaa la yiraahdo hanashadii waad ogtahay shacab dowladdan waxa keenay in la ictiraafo shacabkii soomaaliyeed baa taraskoodii oo dhan saaray aaminay doonayay in maxaa laya dowladnimada ay socda wax alla waxay qabteen ma jirto sidaa darteed waxaanay wax ka shaqayn waayeen waa leadershipka waa inuu hoggaanku isbedelaa hoggaanku markuu isbedelo waxa weeye doorashada 2 sano keertakar dowlada la sameynayo oo gaarsiisa sidii maxaa la yiraahdo ciraaq iyo u sameeyeen oo gaarsiisa doorashada gaarsiisa kuwan ma sameyn karaan
ugu dambeyn bushkin maxaa xalku ku jiraa
xalku wuxuu ku jiraa runtii say u tiri hadda xildhibaanad caasho waxay noo sheegtay in madaxtooyadii iyo huteeladii loogu dhacahayo xukuumaddii hadda jirtay ama dowladda macnaho waxa weeye haddii dowladda ha la bedelo waa mawduuc kale oo dad kale ha la qabto waa mawduuc kale taa hadda doodayadu ma ahee wax weeye waxaad moodaa inay u dhacayso ma la qaban karaa waqtigaas ma ku habboonta mise maya هل وحاق بها إنا لقبان كرين حالكنا وحوية إن دالكنا لنبديو وقتنا اللقودارو دادك الصومالينا رمت الله شيئو نبدا لغا شقيئو مامولا دا إيقوالا دا لديسو نبدا نسي دبا اللو سوحليو دورشا دبا مركاسا لقبان كرا رمتي.
هذه أريد مهتمتين كواس وحي هايين عاش أحمد عبد الله حلبان ظهر وزير هرسون نقطي أهرا السياسية جوكت مقالة نيروبي عبد الله حاج حسن بوشكين أويسقنا السياسي سوماليين ضد قابلت انتهينا جوكت انتهينا مركلة هودا كل بدون هدي له رالك نقصي دايو نبتقين
مع السنة ياسين عيسور ديريها تنادق السالو حد كسود واتان برامشي عافماتك وحاسو جيدن يا وريهنا مقادر قيس عبد الحكيم شروع.
كلتي وعنا ونكسن دمانتي مدقى استيالة كسر دوادة مركلة يبرامج كيني عافمات كيو قويسكا مامولي ديالال انتا سلسلة دا تحانا اي سو مرانا داوين ككالة دوانا يالة تلماما اني تاين نظام لغو السوق ايو دوري دا تايدا حدقة يقيمها داوين كا سومالي لانا يمركو قوه الرئيسي لغا بلابي حنان لغو قرشينا يين لهير قلي يقاب كيلو دوري لا حنان كا لغو لصعود مامولي دا داوين كا يدو تدوات كان بلا بلابي توبر Soomaaliland gaar ahaan kuwooda maamulada daawooyinka Dr. Ismaaciil Xuseen Warsame waa gaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland
ta kulankan aynu halkan isugu nimid waxa uu ku saabsan yahay commodities-ka ama supply chain management-ka waxa lagu yiraahdo ama agabka daawooyinka iyo sidii aynu u maamul lahayn oo ugu sameyn lahayn hab dhaqan maamul oo dhisan oo nidaamsan kaas oo markaa ka tarjumaya baahiyaha kala duwan hadda sida ay muuqato waxa iska jirta hay'ado farabadan iyo kuwa dawliye kuwa dawliyeyn iyo kuwa iyo kuwa kala waxay keenan dawooyin dalka soo galiyaan iyo kuwa gaar kale loo leeyahayba ganacsiga waxay soo galiyaan aga farbadan oo runtii dhibaato badan inuu haya kuwaas oo aynan garanayn hadii jeer tayadooda iyo halka ay mudqaana ka yimaadeen
qaabaynta iyo tayinta hannaanka lagu ilaaliyo maamulida dawooyinka ayaa mid ahamiyadiisa leh iyadoo ay weheliso markasta korodhka tirada bulshada haddaba maxay isugu jiraan noocyada la dhowrayo lana maamulayo waa kan Cali Sheekh Umar oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland
dawooyinka guud ahaanba marka aad eegto waxay isugu jiraan agabka dawooyinka muhiimka ah lagama maarmaanka ee nolosha badbaadiya iy qalabka lagu isticmaalo ilmaha iyo hooyada ee nafta badbaadiya oo la doonayo in qaabka caalamiga loo isticmaalo loo helo isla mar ahaantaana baahida dhabta dalka loo gaado dibeytana sa loogu keeno isla markaana qaabka loo kaydiyo kala duwan mid walba awr way soo wada dhaxooliyeen qaabkeega loo kaybiyo taqabuug meesha qabuuga u baahan ta meesha aan qabuujiyo u baahnaayn qalabka jabaya el dooni in sagna goori loo abra ka adag in jabeen ee meel loo la dhigayo kala dooni in jeermiska tire laga dhigay inay mid walba goonidiisa u sameysnaado meesha la dhigayo ayna u calaamadsanaaday ugu qorantahay halka uu yaalo
talaabadan waa mid ku cusub Soomaaliland ayaa sida ay sheegeen mas'uuliyiinta wasaaradu hadda laga bilaabayaa daawooyinka iyo agabka caafimaad ee loo isticmaalo hooyada iyo dhallaanka iyadoo kadibna loo gudbi doono qaybaha kale hadaba maxay ku doorbideen qaybtan waa kan markale Cali Sheekh Umar oo inoo sharaxaya
waxaan u dooranay dawadu mar walba dadku dhawaa muhiim hooyada iyo ilmaha muujada dhashayna waa dadka ugu nugul waxaan u baahanyahay mararka qaarkii in hooyada iyo ilmuhu marka ay umulay xilliga umusha ay u baahan yihiin ama xilliga hooyadu uur kaleedahay dawooyin gaar ah oo si gaar ah u badbaadiya noloshooda taa ayaan horta mudnaanta goobaan u siinay laakiin ma hay'ada kaliya kuma koobnay dhammaan wixii dawoo ee maamulkeedu waa la wada baranayaa waxa sa culayska la saaraya umnaad koobaad leh kuwaan ku sheegay
hirgelinta hawshan ayaa alaabo wadamada isticmaala ay ka caawisaa dhinacyo dhowr ah ay ka mid tahay helitaanka farsamo iyo siyaasad lagu hirgeliyo amurtan waxaana wagaasimaha caafimaadka Soomaaliland ii sheegay inay hirgelinayaan nidaam lagu maamulo amurtan
waxa la eegay runtii markii ugu horeysa in la hirgeliyo nidaam sax oo mudqan lagu ogaanayo sidii loo keen lahaa sidii loo maamul lahaa sidii loo dispute gal lahaa meelaha kale loo geyn lahaa waxa la doonayaa in la ogaado tayadoodu waxa ay tahay oo dhinaca marka keegina xagga safety-ga iyo sidoo kale sustainability ama security waxay dhahdaan ah sidii hadhowto loo helaa commodity ama agab dawayn oo joogto loo heli lahaa
macnaha ayna sugnaanshihii iyo tayadoodii
iyo tayadoodii waxaan kula aanu doonaan isku dayno inaanu hirgelino dhaqankan habkan wax la yiraahdo logistical management system oo lagu ogaanayo yani marka ay dawladu timaado sida ay shelfska markay dawladu diiwaangelinta dawladda markay kasoo degto ilaa iyo marka ay farmasiga tagayso nidaamkii dawladda ku maamul lahayd oo runtii ah waxyaalaha ugu muhiimsan
xoojinta hoggaaminta iyo maamulidda tirada iyo tayada daawooyinka ayaa mid kor u qaadi karta sugnaanshaha caafimaadka guud haddaba haddii ay sugnaan waayaan maxaa dhib ka dhalan kartaa waa kan doctor aadam hayba faarax oo ka tirsan hay-adda UNFPA
marka hore si dawo kasta oo la sameeyo oo qof la siinayo waxa loogu talagalay inay dhibaato ka badbaadiso marka dawada haddii aan meel fiican lagu kaydin oo aan la ilaalin temperature-ka iyo laga ilaalin kulaylka badan ee wax yeeli kara oo meel wanaagsan lagu kaydin waqtigeeda aan la ilaalin si fiican qofkii loo siinin waxa dhici kara inay dhibta ugu badan ay keenayso waxa weeye inaanay waxii la doonayna tarin qofkii markaa uu la mid noqdo loogu talagalay la doonayo in xanuun ka daweyso inay dawadii ka daweyn weydo oo uu noqdo uu qof ama biyo qaadanaya ama wax saas marka ujeeddada ugu muhiimsan ee laga leeyahay tababarkan waxa weeye in dadku ay bartaan dawadii haddii ay si fiican loo maamuli waayo inay dhibaatada ugu badan ee ka imanaysa ay noqon doonto inay waxba tari weydo taasina ay khasaare weyn ku tahay qofkii oo mooday inuu wax qaatay inuu qaadan waayo
tallaabadan oo haatan xubnihii ugu horreeyeyba la siinayo tababar la xidhiidha hawshan ayaa lagu wadaa in la helo nidaama loo maamulo daawooyinka somalilan si ka wanaagsan sidii hore waa sida uu tilmaamaya mar kale doctor aadan hayba faarax
inaynu horumarino oo aynu sidii hore si ka wanaagsan u maamulo daawooyinkeena tusaale ahaan markay kasoo degaan halka laga soo iibinayo meesha halka lasoo marinayo markay soo degaan dekadaha iyo airbordada ay soo maraan halka lagu kaydinayo ilaa iyo ay gaadhayaan qofkii loogu talagalay taasna annaga oo unifahan ka caawin doona kala shaqeynana horena ugala shaqeynana imankana kala shaqeynana wasaaradda caafimaadka si taa loo heli lahaa waxaana filanaa xirfadda halka u bartaan inay wax badan ka bedeli doonto insha allahu tacala
daawooyinka oo siyaabo kala duwan usoo gala somalilan ayaa sida dadku ay u heli karaan ay fududtahay iyagoo kuba iibsada qoraal la-aan amaba iyadoo aanu dhakhtar u qorin waxaana haatan mas-uuliyiinta caafimaadka somalilan ay tilmaamayaan inay hadda arkeen dhibaatada ay ku leedahay amuurtani dadka waa kan mar kale agaasime cismaan
waxaanu la shaqeyn doonaa hay-adaha ay khusayso laakiinse wax iminka aanu aragnay dhibaatada uu ku leeyahay dadka meel kasta waxaa ka furan ganacsi gaar loo leeyahay oo aan la xakamayn karaynin dawooyinka waxa lagu bixiyaa shelfiska ama wax lagu bixiyaa mataqaanaa meesha marka waxaanu doonaynaa nidaam caalami ah oo jira aanu keenno laakiinse kan waa markii ugu horreysay aanu workshopkana qabanayno kanoo kalaa waxaana jiri doonaa waxaa jira program dhanoo supply chain agency lagu samayn doono lagu
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska mar kale idinka soo gaaraya magaalada Hargeysa tan iyo kulan dambe oo xiiso badan waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
in maxamuud shirwo iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska aanu intaasi ku dhaafnay gabagabadii idaacaddeennan waa ku sii siqaynaa wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goor dhoweyd uu qarax ka dhacay meel u dhow hoteelka maka al mukarama qaraxna ayaa la sheegay inuu ka dhashay baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo goobta la dhigay ciidamada dowladda ayaa la sheegay in goobta ay ku sugan yihiin warar hordhaca oo la helayna waxay sheegeen in ilaa iyo shan qof ay ku dhaawacmeen qaraxaasi
idaacaddeenana intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa inta aan mar kale hawada ku kulmi doonno waa anigoo ah ibraahim xasan daanduri iyo falastiin axmed iimaan iyo bahda v o a oo idinla nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.